Ja po minulé dni stále hovorím Melakým, teda tá prvá, druhá kniha kráľov, a teda čítame Eliáš a teraz Elizeus. Včera sme si naozaj na paskál zobrali všetku tú obraznosť toho, či už ohnivý voz, alebo tá rieka Jordán rozdelená, čo všetko sa medzi Eliášom a Elizeom udielo, keď Elizeus sa stáva novým prorokom Pána. No a dnes niečo úplne iné čítame, niečo o niekoľko storočí neskôr, čo bolo napísané, pravdu povediac, kniha Sirachovcovho syna, jedna z tých úplne posledných kníh Starého zákona, 100-150 rokov pred príchodom Ježiša Krista napísaná a určitým spôsobom, ako keby tie starozákonné dejiny aj zhrňujúce. Zhrňujúca múdrosťou, chokmá, tá Božia múdrosť, ktorá bola postavená do protikladu Sofia, vtedajšej modernej helenskej múdrosti, aby v tejto kontroverzii a protiklade ľudia videli, čomu Boh človeka pozýva. Na strane druhej, prečo sa človek v tej tedajšej modernej dobe rozhoduje, keď sa od Boha odvracia. No a celá táto kniha múdrosti má dve také celky. Ten prvý týka sa múdrosti ako takej, chokmá, ktorá postupným spôsobom rozobraná, čo to znamená, častokrát sme to spomínali, až po tú jej personifikáciu Hagia Sophia, teda svätá múdrosť Božia v tajomstve Ježiša Krista. No a tá druhá časť sa dotýka už priamo tých prejavov Božej múdrosti v dejinách Izraela. A práve z tejto druhej časti dnes to prvé čítanie čítame, keď ako keby celá tá pasáž o Eliášovi bola završená a teraz úplne iného uhla pohľadu, o niekoľko storočí ďalej, v zásade o 600-700 storočí ďalej, o tých udalostí, čo sa stali v období Melakým, tak ten pohľad múdrosti na to dejinné, čo Eliáš konal. Takže Eliáš je predstavený ako jeden z tých, na ktorých je vidieť, ako tá múdrosť Božia vyzerá. Je to, čo Boh zjavuje, je človekom spoznávané, myseľ osvietená, človek sa od toho ponára, svoje srdce otvára, za srdce ma to chytí, až do tej miery, že to moje skutky mení, až tam chokmou sa stáva. No a práve toto prežívanie, alebo toto vyjadrenie tej moci múdrosti v živote Eliáša bolo vtedajšiemu Izraelu predstavené. Chytíte sa slabý, krehký? Myslíte si, že Boha nepotrebujete a vy budete veľký? Pozrite tam dozadu. Tí, ktorí skutočne veľkými sa stali a cez celé storočia tú veľkosť aj vyjadrovali a ľudia uznávali. Z tej múdrosti Boha, ktorý v nich pôsobil a oni sa pre túto múdrosť otvorili, svoj život naozaj naplnili. V ľudskej krehkosti a slabosti veď sme rozoberali i celú tú drámu, i tej neistoty alebo toho dozrievania Eliáša i tej vnútornej premeny, ktorou musel prejsť na vrchu Horeb, kým mohol ďalej ako prorok Boží to Božie dielo napĺňať a hlásať. Teda to nie, že Eliáš bol lumen genius a jednoducho liebling Boží, hej, a ľudia na to ostatní nemajú. A ten chlap reálny, krehký a slabý a čokoľvek s nimi lomcovalo, ako sa tým prorokom Božím stáva, ako sa tej múdrosti ako ju uchopil, ako nejakým spôsobom sa pre ňu otvára, ako Boh ho mení. A on tým nástrojom Božím, spolupracovníkom Božím sa stáva. Možno by bolo dobré nadviazať na to včerajšie tie biblické obrazy starobile rozobrané, akým spôsobom na to reaguje Sirachove z tých jednotlivých veršoch, čo sme dnes počuli, ale mne ide skôr o to vyjadrenie. Jedna vec to teda na Eliášovi ukázaný prejav Božej múdrosti. Potom ten záver patrí tomu, akože nielen Eliáš, ale aj Elizeus, ktorý pokračuje, tá múdrosť Božia pôsobí a človek z nej koná, až do tej miery, že aj ten Elizeus veľkým sa stáva v Božích očiach. A jednoducho, kniha Sirachovcovho syna súčasníkom písaná, tých ľudí volá, provokuje a pozýva: otvorte sa pre Božiu múdrosť, hľadajte Božiu múdrosť, otvorte sa pre Boha, naplňte sa poznaním Božej vôle a nechajte v sebe pôsobiť tú múdrosť živého Boha. To niečo, čo až v novozákonnom prežívaní bolo naplno vyjadrené to prítomnosťou Ježiša Krista, mocou Svätého Ducha, čo teda v tom Kristovom završení už je plnosť tej výzvy knihy Sirachovcovho syna. Už to nie je len o tom pozvaní poznávať, pre tú Božiu múdrosť sa otvárať, ale je to o poznaní v Duchu Svetom, vďaka ktorému aj my môžeme z tejto Božej múdrosti svoje životy rozvíjať a napáňať. Takže Sirachovec tej retrospektíve v tej druhej časti tejto knihy, keď pozerá na tých veľkých mužov či ženy starozákonných dejín, ktorých Božia múdrosť spôsobila, sa obracia na každého jedného čitateľa, čo ti bráni, aby aj v tebe Božia múdrosť zažiarila. My vieme, že tá plnosť Božej múdrosti, to svojené Božie slovo, tá Hagia Sofia, Ježiš Kristus sám prichádza medzi nás a teda ten základ toho života Božej múdrosti je, do akej miery ho pozvem do života, sa pre neho otvorím, je môj spasiteľ a pána, spolu s ním životom kráčam a svoj život podľa jeho vôle v tom nasledovaní pána premení. Tam sa postupne rodí i tá možnosť, schopnosť, aby sme, i my sami boli ľudia, ktorí sú Božou múdrosťou posvetení a uschopnení, aby v mene pána konali. Nájdeme to aj alúzie ďalších vecí, teda alúziu na to, čo je potom v tých knihách ešte zo pár prorokov po babylonského obdobia rozpísané, akým spôsobom predtým, než aniel novej zmluvy vstúpi do chrámu, teda aniel novej zmluvy Mesiáš, príde niekto s Eliášovým ohňom, ktorý pripraví cestu pánovi. A i to je vlastne tá misia tej múdrosti Božej. To nie je človek, ktorý je nejako osvietený múdrosťou Božou, guru sa stane a vzdialený od všetkých ľudí prežíva tú svoju genialitu a to naplnenie Boha. Ale z tej Božej múdrosti človek žije to slovo Božie. A že jeho tam, kde ho Boh pozýva a posiela, aby bol človekom, ktorý pripravuje cesty pánovi. Či to bolo v Jánovi Krstiteľovi naplnené a potom v moci Svätého Ducha prekročené, každým jedným z nás, nie na základe krstu, sme pozvaní, aby sme Kristovi svedčili a Božie kráľovstvo budovali. Takže to, čo na Eliášovi bolo predstavené, Boh hovorí v Kristovi, každý jeden z vás to dostáva. Tú možnosť, tú milosť, tú výzvu, to pozvanie, tú dôveru Boha, aby sme i my pánovi cesty pripravovali a v jeho mene konali. Vo svete, ktorý je okolo nás. U toho Eliáša sme častokrát tú veľkú drámu vyjadrovali, že v tom severnom izraelskom kráľovstve po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, ako drámou sa vyberali od modlárstva k tej amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti a tak ďalej, k tým všetkým neduhom, ako smerovali a sa ponárali. Teda tá doba neľahká, v ktorej Eliáš koná, tú Božiu múdrosť v sebe zúročuje a napláňa. No a je zaujímavé, že práve v súvislosti s týmto dnes slávime aj spomienku svätého Alojza Gonzágu. Ako som už v úvode povedal, teda mladý chlapec, ako mladý, veľmi mladý, zomiera, keď ošetruje, ako je člen spoločnosti Ježišovej, ľudí na mor chorých, v uliciach mesta Ríma. A on je takým úžasným príkladom práve toho, akým spôsobom i vo svete, ktorý mnohokrát nebol ľahký a nebol správny, človek môže byť tým majákom Božej milosti a pravdy. Naozaj z veľmi znešeného, mocného rodu pochádza. Maminku nábožnú mal. Úžasná to vec, klobúk dolu, ako mu vieru vštepovala, ale otec, to bola kariéra vojenská a tak ďalej. Útleho chlapca ho berie k armáde. Ako sa toho malého chlapca nalepí, všetko to zlé a nedobré z toho vojska, z toho, čo tam všetko vidí a počuje. Ale odtiaľ, keď sa vracia, ako maminka jeho znova o jeho dušu bojuje a ako sebe rozvíja tučnosť a posvedzuje svoj život, otec sa nevzdáva, na španielský dvor kráľovský ho berie. No, amorálnosť na amorálnosť a bieda ako taká, v tom bohatstve, ktoré tam vládlo a tej sláve, ktorá tam žiarila. A už tu je vidieť, akým spôsobom tento mladučký Alojz, ako sa o to chráni a stráni, ako milosť Božia v ňom pôsobí, ako tej múdrosti Božej je tou provokáciou Boha medzi týmito ľuďmi. Čiže teda mladý chlapec, ktorý si tam mohol užiť mocného rodu a potom aj dobrá partia, hej, takýto mocný knieža a podobne z neho raz bude, na, niečo úplne iné a postupne stále viac a viac inklinuje k tomu, že Bohu sa zasvetí. Pod ochranu Panny Márie svoju čistotu zverí a až do tej miery v ňom hovoria, že bol totálne slobodný od akokoľvek pokušenia voči čistote. A tá vnútorná sloboda toho ducha, akým spôsobom žiarila vo vtedajšej dobe a zároveň ho viedla i do spoločnosti Ježišovej a do tej služby, ktorú koná. Samozrejme, i vtedy tej reholi sa tak nosilo, wow, knieža máme medzi sebou prvé rady a podobne. Na. Som obyčajný Alois a tam vzadu sedím a na žiadneho kniežaťa sa nehrám. Som ten jeden z obyčajných bratov. A keď v tom krehkom zdraví ho chceli upratať pre teologické štúdia i akokoľvek by som túžil tú teológiu študovať, akým som sa stať, ale to nie je cieľom. Cieľom je svätým sa stať a dozrieť v tom Božom diele až do tej miery, že naozaj Krista dokážem svojim životom nasledovať. Preto sa vracia do toho Ríma v tom čase moru a veľkej neprávosti a tam koná a slúži do totálnej vyčerpanosti a nakoniec až po smrť. Svedčiac o Bohu, ktorý skrze neho koná. Akým spôsobom k týmto ľuďom prichádza. Istou obetavou láskou služby, istou veľkou svetosťou osobného života, ako Maja, ktorý žiari vo vtedajšej dobe, ľuďom ukazuje, áno, tá Božia múdrosť, keď človeka naplní, človek dokáže úžasným spôsobom žiť. A vo svetosti zároveň aj druhým svietiť a ukazovať, že je možné nájsť niečo iné, čo človeka naplní, tá Boha, Božej milosti, vďaka ktorej človek i zakúsi Božiu blízkosť i jeho život sa mení na cestu do neba, na službu lásky, na život, ktorý dozrieva pre nasledovanie Ježiša Krista. Takže i on je takým konkrétnym originálnym stvárnením práve tej Božej múdrosti, ako sa v konkrétnej dobe prejavila. V konkrétnych tých okolnostiach, ktoré ako keby v podobne ako v tom severnom izraelskom kráľovstve, ako keby všetko proti Eliášovi, všetko proti Alojzovi a predsa skrze neho, ako Boh žiari, koná, svedčí, ľuďom cestu ukazuje a mnohým pomáha, aby si uvedomili, že cesta hriechu nie je tá správna, že je možné život zmeniť. Nuž, a tie paralely či už severného izraelského kráľovstva, Alojzovej doby, prvokresťanskej doby, teda vtedajšieho Stredomoria a tak ďalej, častokrát nájdeme i v modernej dobe a preto človek si tak viac a viac uvedomuje, že tá kniha Sirachovcovho syna s tou aplikáciou Božej múdrosti je veľmi, veľmi aktuálna. A je tým vyjadrením Božím, pozvaním Božím, že i dnešná doba potrebuje ľudí, ktorých tá Božia múdrosť zažiari, ktorých naplní, ktorí z nej konajú a žijú to dielo, ktoré nám Ježiš priniesol na túto zem, aby nás vykúpil. Amen.